Нам бы у гості да лісы. На узлеску між бяроз мільгану агністы хвост, вырудая бліскавіца. Гэта спрытная лісіца адна рычужых адводзіць і сама не падыходзіць. Ах, шаноўная лісіца, як бы ў госці напрасіцца у вашу норку пад гарою, дзе сямейкаю сваёю, з мужам лісам, з лісянятамі, п'яце зёлкамі, гарбату выйдзе.